Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску «Што рабіць?», які адказ на гэтае пытанне мае апазіцыя. І агляд тэлефанаванню на Свабоду. У перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сербія ўзмацніла захады бяспекі ў чаканні запланаваных на сёння акцыяў пратэсту супраць арышту былога камандуючага баснійскіх сербаў у часы грамадзянскай вайны ў Босні генерала Ратка Младзіча. Міністр унутраных спраў Сербіі Івіт Садачыч заявіў, што гэта робіцца, каб прадухіліць гвалтоўныя дзеянні з боку экстрэмістаў. Чакаецца, што Младзіча перавядуць у Гаагу, дзе ён паўстане перад міжнародным трыбуналам для былой Югаславіі паводле абвінавачванняў у генацыдзе. Сын генерала Младзіча Дарка, сустрэўшыся з бацькам, які знаходзіцца ў белградскай турме, заявіў, што той не прызнае адказнасці за забойства 8 тысяч чалавек у Срэбраніцы ў 95-м годзе і збіраецца апратэставаць рашэнне сербскага суду аб сваёй экстрадыцыі. Актывістаў апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу «Раша Тудэй» заявіла лідар партыі «Дэмакратычны рух Адзіная Грузія», экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе, сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Апазіцыйны палітык мяркуе, што актывістаў маглі забіць да смерці. Пры разгоне акцыі ў ноч на чацвер два чалавекі загінулі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя.
Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў сёння амерыканскіх вайскоўцаў пазбягаць аперацыяў, у выніку якіх гінуць афганскія цывільныя асобы, дадаўшы, што гэта апошняе папярэджанне Вашынгтону. Заява стала рэакцыяй на меркаваную гібель 10 дзяцей, дзвюх жанчын і двух мужчынаў у выніку амерыканскага авіаўдару ў правінцыі Гельмэнд у суботу. Прэсавы сакратар НАТО майор Тім Джеймс сказаў, што альянс правярае месца бамбавання.
Працягваем навіны. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багабш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму была зробленая складаная аперацыя. Багабш адчольваў Абхазію з 2005 году. У 2008, калі Абхазія адкалолася ад Грузіі ў выніку вайны паміж Тбілісі і Масквой, ён стаў прэзідэнтам рэспублікі, якую на сённяшні дзень па-ранейшаму прызнае толькі Расія і некалькі дробных дзяржаў. У В'етнаме новым загадам Міністэрства грамадскай бяспекі паліцыянтам забаронена выходзіць на службу ў цёмных акулярах, размаўляць паміж сабой, адказваць на старонія званкі, паліць, чытаць і трымаць рукі ў кішэнях. Вытрымкі з загаду публікуе сёння мясцовая прэса. Летась міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала в'етнамскія ўлады разгледзець шматлікія злачынствы, зробленыя паліцыянтамі. За мінулы год праваабаронцы зарэгістравалі 19 выпадкаў нападу паліцэйскіх на грамадзян В'етнаму, у выніку чаго загінулі 15 чалавек. Грамадзяне Мальты прагаласавалі на рэферэндуме за легалізацыю разводаў ў краіне. Абвяшчаючы выніку рэферэндуму, прэм'ер-міністр Лоўрэнс Гонзі сказаў, што разлічваў на іншае рашэнне, але паабяцаў, што новае заканадаўства будзе ўведзена. Каталіцкі касцёл мае вялікі ўплыў у гэтай астраўной дзяржаве. Зараз у свеце застануцца толькі дзве краіны, дзе закон па-ранейшаму забараняе рушыць шлюб – Філіпіны і Ватыкан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыклад.